Il Wanna Sonic Tajepel, ilkom semmija ta' Campus FM, Danua Eman Borċ u edizzjoni ora tal-programm Vuċi Studenti, il-programm ta' Zazax fuq Campus FM fejn il-vuċi ta' Zazax edha tinata l-ispazju li jixilqilha biex anke nisemgħu l-opinjonijiet, nisemgħu l-ħsibijiet u nifhmu l-perspettivi u r-realtajiet li għadim minnhom iż-Zazax Maltin u Awċin. Hawnhekk nieħu l-opportunità li ningrazzjakom tal-kummenti li qed ittawna intom iż-żgħażagħ li qegħdin issegwu din il-frekwenza f'dawn il-ħinijiet u dan l-istazzjoni. L-opinjonijiet tagħkom ifissru ħafna lilna, il-konverzazzjonijiet li nibdew fuq din il-mejda fuq dan l-istudio ikomplu wkoll magħkom fuq is-social media tagħna. Hemm Borċ on Campus FM u hemmhekk intom issibu l-informazzjoni kollha u tistgħu tkomplu il-konverzazzjoni li nkunu qegħdin nagħmlu minn ġimgħa għal ġimgħa. Jiena miegħi llum għandi tliet żgħażagħ oħra panel interessanti ħafna panel taħbib fejn ħanitkellmu dwar suġġett li jolqotna lilna żgħażagħ u ħut minna forsi niftakru meta dan is-suġġett beda jiġi diskuss oħrajn forsi mhux daqshekk. Ħanitqegħdin nitkellem actually mhux ħanajdilhom fuq xi ħanitkellmu aħlihom il-kursita. Imma ilma nasal tajjeb lilkom u nisfgħu li tinsabu tajbin. Jiena kif tafu inħobb minn flok nintroduċikom jiena intikom il-ballum u tintroduċi lilkom forskom. Allura Jacob, għajdilna daċxin minu Jacob Kallus u x-studja ċetta ċetta.
Jisimni Jacob, għandi 21 sena, jogħġobni ħafna l-istorja l-politika u fiex nistudja huwa naqa marbut ma' s-sujġett mhux ħan niżvelaħ huwa l-politika, l-liġi u l-ekonomija Ewropea.
Orej, hemm ħafna hemmhekk, kara ma żvelajt xejn, però huwa suġġett kbir ħafna li tisu, jiġifieri qed tagħmel master ġvela, jiġifieri għandek naqa toqol mhux ħażin fuq il-biċċa tax-xogħol. Suġġett ieħor li għandu fih toqol huwa suġġett ta' Michela, ma ħalli f'idejk mik.
Grazzi tal-istedina. Jiena Michela Faċċa għandi 20 sena, qiegħda fit-tieni sena tal-kors tal-liġi. Fem, bħala hobbies li nħu għosna mela parti meta l-kors jatina naqra nifs nħob nivjaġġa nħob naqra nħob meta jkolli ċans nara xi serjal hemm u hawn dawk.
Ġifieri l-informazzjoni tal-letteratura ta' fim eċetera toħodha minn aspetti differenti. U ġvera. U magħna wkoll għandna l-Andrea. Andrea naqgħod magħna ftit ilu mhux ħażin għall-konverzazzjoni li kellna fil-passat, però Andrea għajdilna aqsam daqsxejn magħna wkoll minn itfal individu.
Jiena Andrea Pavia, għandi 20 sena u nistudja l-istudji Ewropej viċin ħafna tas-suġġett li ħandiskutu.
Għana għana t-għalmu fuq l-Europa u z-Zaza. Imaġin għedha nejdu l-Europa u z-Zaza. Nejdu ħafna affarijiet, t-għedhu suġġett l-Europa. Meta nejdu, għalli għan għalbina fiċu ta' semija, meta għan referu għall-Europa, għan referu għall-istituzzjonijiet Ewropej, il-EU, il-Council of Europe, il-Parlament, eccetera, eccetera. Iktar mill il-kontinent Ewropej, u għan għamlu dik distinzjoni. Għalke nxorta hemm mistoqsija, hemm overlap ta' minn fejn jibdaw jispiċċa l-kontinent Ewropew fuq element ta' sħubija u membri għall-Unjoni Ewropea. Però dik ħan nitkellmu wkoll iktar il-qudiem dwarha. Qabel bdejna l-programm jiena tlobkom taħsbu fi sfida jew tnejn li temnu li ż-żgħażagħ Ewropej għaddejjin minna. U nixtieqna nifhem u nqalbel daqsxejn li huma dawn l-isfidi. Jacob, inti l-vitma tiegħi llum mhux qed fuq in-naħa ta' clockwise, allura dejjem nibda minnek. X'taħseb li huma l-isfidi prinċipali li ż-żgħażagħ Ewropej jaffaċċjaw?
Naħseb li kbar sfida hija jekk iż-żgħażagħ jistgħu verament jikkunsidraw lilhom infushom Ewropej dawn qabel kollox għax li tgħid li int Ewropej isu fid-dinja tal-lum xi tfisser li int tħossok verament parti minn kontinent daqshekk enormi li int kemm jekk int qiegħed fil-Unjoni Ewropea jew tinser toqgħod tgħix f'pajjiż li mhuwiex parti minnha. Għafna sfidi uħra, bħalissa naħseb li gbar sfida ħabba di situazzjoni hija relatata ma' s-saħħa mentali, relatata ma' l-edukazzjoni, relatata ma' sens naħseb li ż-żgħażagħ, ħafna ż-żgħażagħ bħalissa għandhom ħeġġa biex jaslu.
Għax għad ħafna, tajba mal-bicċa xoħ, għana illegal, għalix. Illaw, ftaħt il-nabir, imma minn huma żgħażagħ Ewropej? Kikollok tagħti spjegazzjoni ta' minn huma żgħażagħ Ewropej. U għonek nixtieq lil-Andrea jew lil-Mikel ukoll jidħlu f'din il-konverzazzjoni, hemm xi definizzjoni fejn ngħidu isma' żgħażagħ Ewropej huma nifhmu x'inhu huwa l-kompożit il-laġna li jagħmel żgħażagħ Ewropej, żgħażagħ Ewropej għax mill-Ewropa biss jew hemm elementi oħra. Ma nafx naħseb Mikela. Fuq l-elementa minn huwa żgħażagħ.
Ngħidu fuq identità, fostokx. Da bħal meta tgħid li jiena ċittadina Maltija u Ewropea, naħseb ċa ċertu punt titħossok li jien Maltija u jekk biex nieħdu l-kuntest tal-Ewropa fejn titħossok Ewropej, tikollok ċertu valuri fih. Inti tista' tgħid li jien Ewropew, ma fil-verità forsi kif qed jgħidilkom mhux kulħadd iħossu Ewropew.
Fi mhux neċessarjament għax inti mill-Ewropa ħad identifika minn mill-Ewropa mill-kontinent Ewropew. U qed ngħid għalina li aħna f'Malta, Andrea, għandna esposizzjoni qawwija lejn l-Unjoni Ewropea, jew almenu jekk naħseb jiena. Anke l-element li ġewwa Malta għandna l-membri part tal-Parlamenti Ewropej, pereżempju, li huma vera viċin lejna, aħna kif rridu mmorru prosto poko kompert ma' pajjiżi oħra jekk mmorru nitkomunikaw ma' membru tal-Parlament Ewropew, hemm il-possibilità. Naħseb vantaġġ hux hekk.
Ija, ċertament, u kif qed tajjeb inti meta tqis in-numri. Malta għandek 6 membri fil-Parlament Ewropew ma' popolazzjoni ta' anqas minn 9 miljun, ġifieri meta tqis in-numri għandna rappreżentazzjoni tajba ħafna fl-Ewropa.
Jacob semma is-saħħa mentali u l-edukazzjoni bħala l-iktar sfidi għal-żgħażagħ Ewropej. Mikela, mela għan it-tfal mistoqsija, u naf li għan mistoqsija daċin diffiċċ, żgħażagħ Ewropej kemm hawn pajjiżi, ma nippruvaw niġġeneralizzaw naqas fortunatament.
Flimsens, ġifieri.
Fis-sens, għax tgħid li jiena fenna f'xi huma l-isfidi ta' xi ħadd minn Franza, u vera, ma mod in ġenerali żgħażagħ Ewropej, fuq xi se titkellmu bħalek.
Ara, jiena l-ħsieb tiegħi mhux daqshekk fil-profond daqs kemm kien ta' Jacob, vera kien fil-profond u qed illallu tiegħi mhux daqshekk
fil-profond.
Jien xi ħaġa nħodd bħala żgħażagħ Ewropea li naf, fis-sens, naf li l-Ewropa l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea joffru ħafna opportunitajiet li żgħażagħ bħali. Minn eżempju jrid ikun attiv ċertu għaddiet jew anke jrid ikun active citizen kif aħna nixtiequ li kun kulħadd toffri ħafna opportunitajiet. Imma sfortunatament jew l-istituzzjonijiet minnhom infushom jew bħala pajjiżi nħoss li ma nirriklamawx biżejjed dawn l-opportunitajiet, ġifieri opportunitajiet hemm ħafna, imma mhumiex qegħdin jiġu mhux qed ikun hemm ċertu għarfien fuq dawn l-opportunitajiet li vera jeżistu biex iż-żgħażagħ qed jispiċċaw jaħsbu li opportunitajiet fil-verità ma jeżistux daqskemm hemm.
Interessanti din, punt brillanti li nixtieq nitħolħuq ukoll anke kif nistgħu nagħmlu żgħażagħ iktar wieħed pereżempju, però Andrea, l-istess mistoqsija lilek ħalli nkunu ftaħna verament l-elementi kollha tal-isfidi għaż-żgħażagħ Ewropej.
Jiena l-iktar li konċernani fl-Ewropa huwa li ngħidu l-Unjoni Ewropea mbagħad għandek diversità kbira fejn tidħol pereżempju livell ekonomiku, pereżempju mhux ħadd qis l-istess opportunitajiet li għandu żgħażagħ ġewwa l-Belġju ma żgħażagħ f'xi reġjun partikolari fir-Rumanija eżempju. Jiġifieri nemmen li l-qudiem l-Unjoni Ewropea timxi qiegħed il-qudiem biex naraw jinħalok dal-bilanċ ta' opportunitajiet, bilanċ ekonomiku, għalli kulħadd kollu l-istess opportunitajiet. Mbagħad għandek il-każijiet bħal-mum għall-Italja fejn għandek ħafna youth unemployment. U nemmen l-challenge oħra hija ħansejħilhom bubbles, f'sens semmejt il-Belġju għandek partijiet mill-Belġju fejn għandek komunitajiet kbar ta' migranti li ma jitħaltux. Mhumiex integrati fis-soċjetà li minn fosthom hemm żgħażagħ u nemmen li dik ħatkun challenge l-qoddim jaf tkun xi ħaġa perikoluża wkoll.
Jiena qed naflessu ħafna li tal-intom semmejtu elementi differenti l-opportunitajiet anke fuq l-edukazzjoni u s-saħħa mentali, il-promozzjoni għall-opportunità, però fl-aħħar mill-aħħar il-fatt li għandek problemi reġjonali f'xi ħaġa li hija komplessa għaliex l-Unjoni Ewropea hija komplessa anke kif taħdem anke il-fatt li inti għandek il-kunsill minna issa hawnhekk il-kuruġuni jekk nagħmel, però anke forsi għall-benefiċċju tas-semmija il-Kunsill Ewropej huwa meta jintaqgħu il-mexxejja tal-pajjiżi Ewropea. Kulħadd qed jagħmel iva prosema waħda tajba. Mela, imbagħad għandek il-Parlament Ewropej huwa praticament il-membri tal-leġġu kull ħames snin il-membri Ewropej, imbagħad għandek il-Kummissjoni li huwa jisu tip ta' ministeri, kull pajjiż kollu jisu ministru, jeletti ministru bħal sija Elena Dalli fuq l-ugwaljanza, il-Ministru tal-Ewropa għall-ugwaljanza. Naħseb hemmhekk tajna overview ġvera ta' kif taħdem din l-istruttura. U qed insemmi din l-istruttura u Miguel hawnhekk ħanaġa' naqbda xejn fuqek għaliex hija struttura komplessa anke kif taħdi liġi u kif tibda liġi, eċetera, eċetera. Forsi hija komplessa wis il-żgħażagħ mhux jifhmuha, forsi għax din tal-opportunitajiet tidħol magħha wkoll tant li hawn affarijiet u tittamel hekk u titmur hekk li dan iż-żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar lilhom mhux tagħmilhom differenza.
L-azzjoni kont ħanna d-Danimarka fuq xi ħaġa li kont qed tajt inti x'inti kont qed tajt ftit ilu fuq il-fatt li bħala poplu Malti għandna ħafna informati sew fuq l-Unjoni Ewropea. Ma tantx ħanaqbel miegħek f'dak il-punt għax ma nemminx li għandna biżżejjed informazzjoni. Jiena naħseb li anke forsi bħala media Maltija, naħseb li aħna niddeċidu fuq liema aspetti għandna nagħmlu lin-nies fuq l-Unjoni Ewropea. Jien hekk nemmen, hekk nara. Sa forsi sajob forsi najtek għax aħna għalkemm nistudja l-liġi aħna xorta kien għandna kredit fuq l-Unjoni Ewropea allura xorta naqra għaw kif tajt introduction fis-sens mhux daqshekk inti se taskemu Andrea u daqs probli kemm hu Jacob ġifieri.
Le ma definitely hija perspettiva napprezza li però jiena li nixtieq għax jimux naqbel miegħek. Le ma jgħidna hu kosa jimux naqbel miegħek għax tirġu punti su jekk jien għandi membru tal-Parlament Ewropew f'Malta naf minnu. Jew għalmenu qed nassum, ma nafx li jsasaħ jafu min jirrepreżentuhom fil-Parlament Ewropew, forsi iktar minn pajjiżi barranin. Dik hija l-perspettiva tiegħi. Għaliex meta dejjem immorru youth exchanges ġermet jgħidulok qas inkun naf min jirrepreżentani fil-Parlament Ewropew. U hawnhekk ħanek kolli naqbel miegħek imma li aħna ngħixu su ċertu babel li tal-informazzjoni li kif nistgħu nagħmlu.
Ara jien nara li l-Ewropa qiegħda xi ħaġa l bot minna. Aħna nħossuna li qegħdin xi ħaġa l bot minna. U nippreferi naħseb li ngħix pajjiż li joret fux neċessarjament inkun naf minnhuma s-sitta kollha bisimhom kun jomhom fejn joqogħdu li qegħdin jirrappreżentawni. Imma almenu nkun naf x'qegħdin jagħmlu. Fiżens, aħna jekk anke biss nippruvaw inqablu l-Parlament Ewropew mal-Parlament Malti hemm baħar jaqsam. Differenti ħafna. U dik li tinkwetani li inħossuha fejn eżempju fejn qablilna jpendġu lna bħala xi ħaġa li hija viċin tagħna, ma xi kultant f'ċertu affarijiet qed xi ħaġa l bot minna. U xi ħaġa li rrid tinsemmi wkoll din innotajtha ħafna fl-aħħar kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew. Naħseb hija xi ħaġa wkoll li meta l-partiti jiġu biex jippreżentaw il-kandidati tagħhom. Ma jiffukawx fuq l-istituzzjoni li dawn in-nies ser ikunu qegħdin jirrappreżentaw u ma jsemmux issues li jkunu relatati mal-Parlament mal-Ewropa in ġenerali. Naħseb qegħdin wis inhom insemmu affarijiet li jikkonċernaw lilna u naħseb xi kultant iridu noħorġu naqra l-barra biex naraw the bigger picture milli noqogħdu nħarsu biss lejna.
Andrea, x'taħseb dwar
dan? Biex insemmi fuq l-aħħar punt li semmet Michela. Inti waqt l-elezzjoni f'sens il-minħajja loġiku għal poplu Malti ġifieri tifhem li forsi ħatifoka naqa fuq l-elettorat. Però tajjeb ngħidu li meta daw jiġu meta ġew eletti ħafna minnhom ġifieri nsemmi l-aħħar eżempju ta' Liksa Ġus-Saliba kollha jaħdmu biex joħorġu bi proposti li huma għall-Ewropa ġifieri. Nemmen li waqt l-elezzjoni ovvjament il-fokus ħajkun Malta, però naħseb mbagħad meta jmorru hemm dak inbidel il-mod il-mentalità.
Però jekk dan ħajġi elett membru tal-Parlament Ewropew? mhux membru tal-Parlament Ewropew, għall-Ewropa kollha mhux nisitalment tal-Malta biss. So qed nifhem il-punti hekk, però mena allura għaliex il-proposti tiegħu huma neċessarjament jew il-proposti tal-partit ikunu fuq Malta. Mena jiena mhux jekk verament nemmen.
Diġà misconception minn nofis għall-aħħar sejt meta dek kemmat. Huwa membru parlamentari għall-Ewropa mentri aħna naħsbuh li huwa membru parlamentari għalina.
Però huwa għall-Ewropa.
Le, huwa għall-Ewropa, ma dik diġà minn nofis hija misconception. Almenu ek nara jena.
Pero jien nifem il-partiti għala jimx għax plaħar mill-laħar l-elezzjoni għal-Parlament Ewropew hija għodda fidej il-partit sens li jista' juża biex imexxi iżjed il-proposti tiegħu.
Il-liġijiet li jiġu diskussju approvat bil-Parlament Ewropew ħajġu applikati f'Ewropa kollha, ġifieri meta tmur fuq livell hemm individwali fuq l-MEPs, naħseb ħajjgħidu ħafna u naqbel ma' Michela hawnhekk ħajjgħidu ħafna nirrappreżentaw il-ċittadini Maltin, mhux il-gvern, mhux il-politikanti, ċittadini Maltin bħala pajjiż ieħor xejn l-ikbar distrett huwa Malta kollha. Però meta jmorru hemm, meta inti għad f'Strasburg jew Brussell inti mbagħad tiffaċċa r-realtajiet Ewropej għax il-liġijiet ħajjiġu applikati fl-Ewropa kollha kemm jekk ir-right to disconnect għalhekk irġur saliba, il-work-life balance David Kaza, il-Coast Guide Ewropeja ta' Roberta Metsola, dawn huma liġijiet li huma bħala MEPs vera għamlu l-sforzi biex jiġu introdotti, imma daw fl-ħajr mill-aħħar jagħmlu differenza l-ħajja kemm jekk int Malti, Ġermaniż, Franċiż, Ungeriż, ġifieri.
Mela allura jekk dawn qed jagħmlu kull avukat tax-xitant hawnhekk, jekk dawn qed jagħmlu ħajja fid-differenza ta' kulħadd. M'għandniex ġust inneħħu l-abbolizzazzjoni ta' membri Parlament Ewropew li jiġi eletti minn pajjiżi u jkun hemm il-elezzjoni Ewropea li jiġu eletti jiena nista' nivvota l-persuna mill-Ġermanja pereżempju.
Fl-Istati Uniti. Meta jitellgħu r-rappreżentanti fis-Senat, jekk għandek l-istat ta' Texas. Ħajtellaħħu min-nies ta' dak l-istat, ġifieri ma jitellgħuhomx l-Istati Uniti kollha anke l-President. Fl-elezzjoni li għaddiet rajna kull stat differenti għandhom il-proċess elettorali differenti wkoll, ġifieri għandna idea li l-Istati Uniti hija xi federazzjoni perfetta meta fir-realtà hija Unjoni ta' Stati iżjed integrati mill-Unjoni Ewropea.
Jifri jieġ morru lejn dik il-sistema tal-Istati Uniti jew jtnejdu vidu nerxu li
l-inna. Aħna ħjar minnom.
Le, ma t-negustati, ħana jidu għakifini. Uriet il-demokrazija tal-Istati Uniti flaħħa l-elezzjoni kemm kienet fragilu wkoll, però l-argument issa huwa li it survived, jifri eċet l-attak li sar fuq il-demokrazija, però flaħħar mill-aħħar, dawn mhumiex jgħidu għal l-ista fl-Unjoni Ewropea, dawn mhumiex ir-realtajiet li ħana vvaċinaw, għaliex forsi l-elezzjonijiet huma fuq bażi lokali tal-membri Parlamenti Ewropej. Ma nafx kalkom xi ħsieb imma fuq dan is-suġġeriment ta' elezzjoni globali. Globali, Ewropea, globali, l-Ewropa. Elezzjoni Ewropea li kulħadd se jivvota li xismu ġej.
Ifhem, għax hija komplessa fis-sens hemm bosta livelli, hemm il-livell ta' partit fuq livell nazzjonali, ġifieri għandek il-Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, ADPD, eċetera, eċetera. Għandek il-partit u mbagħad fuq livell Ewropew, il-LPP, il-Soċjalisti u Demokratiċi, għandek il-pajjiżi differenti, u mbagħad għandek it-taħlit. Fil-Parlament Ewropew fej mbagħad għandek konflitt bej l-interessi tal-pajjiżi, tal-partiti, il-MPs infushom, forsi għandhom ċertu interess personali, ġifieri hija naħseb fuq livell Ewropew kif inhi s-sistema politika tajba, kieku għenna niftħu aktar livell iktar interconnected tiġi naqa kuplissa z-żejda, fl-opinjoni tiegħi.
All right, Andrew.
Mbagħad jekk niftħu sistema li għall-Ewropa kollha, mbagħad tittieħu into consideration ir-reġjuni wkoll, ġifieri mhux ħadd qis Malta li forsi hija għawdex għandna reġjun, titqis pajjiżi oħra li bħal Spanja li għandek il-Katalonja, l-Italja li għandek differenza kbira bejn l-20 stat.
U fil-fatt din għalta li, per eżempju, għal-Spanja, għal-Katalunja li jgħidu l-indipendenza, ġifiri dan l-numa affarijiet li ma naħsibx li għawda xa naslu.
Forsi kun reġjuni, għawda xġu bifej.
Għawda x'minnu huwa reġjun, u minnu huwa reġjun m'għandux l-istat ta' reġjun, ma nemmenx li hemm il-dokumentazzjoni li għawda xuwa reġjun, dikja mill-informazzjoni li għandi jien. Ġiela fariet imbidlu mażmin ukoll. Però minnu għal ġun, ovvjament, għaw anke l-elezzjoni lokali, riċentament Herman Scavone suġġerixxa li l-distretti jingħaqdu flimkien u kien hemm 6 distretti għal Malta, però dik id-diskussjoni oħra, però għawdi x-xorta jibqa' għadu jiġifieri xorta għawdi dejjem huwa meqjus li għandu realtajiet tiegħu. Aw fil-fatt ifhimni jekk xejn hija din hija kemm verament fl-istituzzjonijiet Ewropew. Qegħdin nistemgħu l-ilħna tal-pajjiżi, fis-sens li kuntant ngħidu meta l-Ġermanja tagħtas l-Ewropa tieħorih. Dik hija l-frażi li nħobb nisma'ħna. Temnu li veri, ma temnu li Malta għandna xi sejf fuq x'jiġri jew fl-aħħar mill-aħħar jisun numri huma li huma u ġest intellgħu sitt minnies ġest biex ikollna sitt minnies. Kontroversjali naf, Miguel, għax taħsel. U mbagħad Andre.
Kif inħobb ngħid mhux il-kwantità ma l-kwalità, fis-sens aħna għandna sitt membri parlamentari li fl-opinjoni tiegħi kollha kemm huma għamlu ħoss, fis-sens ejja nieħdu eżempju li Roberta Metsola. Roberta Metsola issa qiegħda bħala l-ewwel viċi-president tal-Parlament Ewropew u hekk tajjeb għadha. Biex ingħanna.
Le jkunu eżatti. Però pensu wkoll li saqsu li l-nfusna xi kuntant ma nix xedi u xi taxxi.
Għax ta' qegħdin hawnhekk kulla nitkellmu sew informazzjoni taħibha.
Le imma anke għas-semija huwa r-wol ta' ċertu preġ u aktar mill-preġ naħseb responsabilità. Responsabilità.
Allura nemmen li dak il-wol minnu nnifsu diġà ħajkompli tiegħek ċertu aktar saħħa mill- diġa kella qabel fil-vuċi li tużaj kemm għall-Maltin u kemm għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Imma nkun bad jekk nieħdu eżempju l-Onorevoli Mirjam Dalli, ġifieri wkoll ħallet impatt l-Lelik Aġus Saliba, ġifieri kollha kemm huma David Cousins, kollha kemm huma kollha jħallu, kollha nemmen li jħallu impatt għall-pożittiv.
Għandile, tissemmi xi ħaġa fiex insemmejt il-konvenzjoni tal-presentazzjoni.
Nitkellmu fuq kwistjoni ta' influenza u hekk ma nħobbx inħares li l-Parlament Ewropew, ħobb inħares li l-Kunsill fejn jiltaqgħu l-Istati Membri, fejn hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar kull proposta li tgħaddi mill-Unjoni Ewropea, hemmhekk ħatiltaqa' mar-realtà tal-interessi nazzjonali ta' 27 Stat Membru.
Fil Kunsill huwa fejn jitaqgħu l-kapijiet
tal-issa. Fit-trattat ta' Lisbona qiegħda li tista' tagħmilha tivvota b'maġġoranza. Però żammew in-norm li jivvutaw b'mod unanimu, ġifieri li kulħadd jiddeċiedi. Allura li jiġri jaf ikollok proposta tajba, jekk hemm pajjiż wieħed li ma jaqbilx. U jiża s-saħħa.
Alright. Jiġifieri aħna qed ngħidu li fil-Kunsill il-teknikalità hija li 50+1 tgħaddi dik
il-liġi. QMV prof jkun double majority.
Alright.
Maġġoranza ta' pajjiżi u maġġoranza ta' popolazzjoni Ewropea.
Alright, qed ma smajt.
Però ma jiżawix.
Ma jiżawix, jiġifieri l-agreement huwa li kulħadd jaqbel.
U fil-fatt insemmi l-każ ta' Belarus fis-sajf. L-ġirat b-Settembru, fej fl-istess ħin kien hemm ċipru,
okay.
Kien hemm xi problema mat-Turkija, u mill-Kunsill ridu joħorġu statement kontra Belarus, u ċipru bażikament blukkata, għax ridet jġib l-attenzjoni fuq is-sitwazzjoni
fil-Mediterran.
Ġiri l-istati anka żgħar għandhom s-saħħa x'in jidħol fil-Kunsill.
Interessanti din l-spiegazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar jisu hemmhekk vot wieħed, kull pajjiż għandu vot wieħed fl-aħħar mill-aħħar. Huwa dik il-rappreżentazzjoni hija hemmhekk fl-aħħar mill-aħħar. Din tal-rappreżentazzjoni twasslna wkoll għall-identità Maltija fis-sens meta aħna qed ngħidu aħna parti mill-Unjoni Ewropea. Ifisser li qed nitilfu l-identità Maltija, jew kapaċi komplementaw ix-xi tagħmlu ħafna high rolling. Ma semmija hux xara. Mikela Jacob Wandile, ħanibda.
Nibda jiena. Jien naħseb it-tnejn imorru flimkien. U naħseb dik kienet waħda mill-problemi prinċipali li bdejna nibżgħu meta kien hemm ir-referendum. Issa jiena mhux ħanitkellem ġara waqt ir-referendum għax kont żgħira. Imma milli nara. Il-problema naħseb dik li kien hemm din iċ-ċertu biża li biex jiġi l-identità Ewropea mela allura trid tagħti dik l-identità Maltija. Narhom li t-tnejn imorru flimkien inti meta qed titwielet, speċjalment fistat bħal Malta, inti għandek qed tieħu l-identità Maltija u l-identità Ewropea dak kollox.
It's a very good summary, Jacob, taħseb fuq għadi.
Mela, biex nibda fuq l-aħħar punt ngħid żgur aħna bħala Malta we punch above our weight all the time. Rigward l-identità bħal Mikel kon żgħir wis, meta kien hemm referendum, ġifieri mhux ħanikkummentax ma niftakar xejn. Imma naħseb hija hemm din isha biża kontinwali aħna mhux Malta biss il-pajjiżi kollha b'xi mod ħajtilfu l-identità tagħhom. U ngħid il-verdi s'issa din ma rajtix isseħħ b'sens daqshekk kbir għax naħseb Maltin konna. Maltina nibqgħu qatt għandna l-kultura, qatt għandna t-tradizzjonijiet li baqgħu ħajjin tul iż-żminijiet, jiġifieri naħseb li l-fatt li sirna parti mill-Unjoni Ewropea hija anzi iktar elevazzjoni tal-identità Maltija tagħna ma dik Ewropea f'sens li issem isa nistgħu niddiskutu, nitħaltu, u nkunu jissu xolder to xolder ma nies minn pajjiżi differenti fl-Ewropa.
Mela, se nieħu l-kummenti ta' Andrea fuq dan wara l-wafqa mużikali, mużika mingħand artisti Maltin dejjem fuq Vuċi Student dan huwa Aiden u Somebody Like You.
Tears in our eyes all through the weekend, looking at stars in disbelief. Excellent, she was playing on replay. It ain't coming back to me. Isn't it crazy? Just the thought of being married, but just the thought of being lonely, it scares me to death through. All the redemption, all the love and the attention, loving 24/7, I know I want it with you. All of the nights that I spent with somebody, not just nobody, somebody like you. You're happy, yeah. Can't really tell what's happening, but now I know I shouldn't take life for granted. Tell things before you ask them, 'cause I'll never find nobody like you. All of the nights that I spent with somebody, not just nobody, somebody like you. Sometimes it ain't enough. That's why you never find eyes on somebody like you.
I love the next na na. I love the next na na. Don't just nobody know somebody like you.
somebody like you.
Ekku dak huwa Aiden, Somebody Like You, mużika minn artisti Maltin fuq Vuċi Student fuq Campus FM, hemm Borċ illum hawnhekk b'edizzjoni ħana ta' dan il-programm. Diskussjoni interessanti, ħafna diskussjoni li qegħdin nitkellmu dwar l-Ewropa u xi tfisser għaż-żgħażagħ Maltin, x'inhu l-sfidi prinċipali semmejna l-edukazzjoni saħħa mentali, semmejna wkoll ftit imma mhux ħafna x-xogħol, l-opportunitajiet u l-għarfien dwar opportunitajiet, mhux biss ikun hemm opportunitajiet imma li jkun hemm l-għarfien u kif l-Ewropa bid-diversità kollha tagħha se tkun qiegħda wkoll taħdem biex issolvi problemi reġjonali u lokali fid-diversità kollha li toffri l-Ewropa. Tkellimna dwar il-mod ta' kif l-Ewropa taħdem ftit jewwis ir-reprezentazzjoni, il-Kunsill, il-Parlament kif ukoll il-Kummissjoni u qegħdin nitkellmu anke dwar il-fatt li wieħed ikun membru tal-Ewropa jfissirx li ħajitlef l-identità tiegħu bħala Malti. U Andrea nixtieq li nisma' ukoll il-perspettivi tiegħek dwar dan.
Naħseb meta qed naħsbu fuq nitkellmu fuq identità rridu nftakru li l-identità mhux xi ħaġa li saret 1000 sen ilu, hija xi ħaġa li dejjem tiġġenera ruħa bħal lingwa, ġifieri nagħmel l-identità għandek ħafna fatturi, l-għonet il-lokal, l-identità lokali, għandek ir-reġjun, għandek il-pajjiż, għandek il-kontinent u għandek l-identità globali, ġifieri l-Unjoni Ewropea jew l-identità Ewropea hija parti minn pakkett ta' identità mhijiex l-identità nazzjonali, ġifieri kultant inħawduhom nagħmel li jistgħu jgħixu flimkien. Minna i problem ta' xej.
Semmejtilna numru ta' identitajiet hemmhekk nazzjonali, l-Ewropea, il-kontinent, il-globalizzazzjoni, jiġifieri, dawn huma kollha elementi li qed ngħixu fihom bħala żgħażagħ, huma elementi li anke se nibqgħu ngħixu fihom, jiġifieri mhux huma għadha fil-oħra ħanejdu dawn m'għadhom xi eżempju.
U elementi li jagħmlu uniku. Ġifieri jekk jien għex parti ta' Malta, jien ngħidu Malta, veru ngħidu reġjuni fuq Malta ngħidha bla sens, però xi ħadd li għex.
X'aħat għex Malta, x'aħat li għex għawdex u kol differenti. U ngħid li hija differenti mhux biex ngħid li għandna xi ħaġa, ma verament hija differenti fatt li ta' 18 taqna mid-dar ukoll għandreja ta' aħseb wara kif iżemmi Andreja, min-nord tal-Italja, għas-saw tal-Italja, ġeneralment oħsuhom turisti f'pajjiżhom stess.
Jiena ġieli tkellimt ma' Taljani minna għax inkun qed nistudja Bologna. Fi li jinnort tal-Italja li għajdu l-eks għalli għatma marru u jimmorċi naħseb marru ħames darbi.
Vera, xe ktun iktar bieċi minnum l-eks għalli emmekku kolla għandek immambat l-element ta' identitajiet differenti kif semmej tajjeb u kif se nassuguraw li dawn l-elementi kolla reġjonali edin jaħdmu edin jaħdmu sewa.
Fuq dak il-punt l-Unjoni Ewropea għandha ħafna miżuri biex tipproteġi l-identità, per eżempju hemm direttivi li jipproteġu ikel tradizzjonali ta' kull reġjun. Malta għandek ikun qed tapplika għal xi ikel naħseb il-ġbejniet u hekk.
Apparently l-ħobża Maltija ġiet recognized bħala l-naf UNESCO
l-UNESCO.
Jien ma konċ naf li kelli jista' jiġi, imma apprezzajta vera, ġista jkala di xi ħaġa Maltija, jiġifieri ħadd ma jħodilna jien issa Malta ngħix għall-qormi, jiġifieri għandna ħafna fran, allura nħossni iktar proud hekk. Mhux għax għawdex m'għandniex, imma ġust biex mal-lowel. Imma din tal-identità għax tajjeb li inkomplu fuqha. Hija anke l-element ta' xi ħadd mhux ma jaħdimx fl-Ewropa, għandna sabi rridu nagħtu wkoll naqsin ta' elementi ta' x'aspetti qed jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u x'aspetti mhux jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. X'hemm li qed ikun ta' benefiċċju mhux biss tal-Malta, però għal dawk li huma ċittadini fl-Unjoni Ewropea. X'taħsbu dwar dan, Andrea? Ħana ġandur ndur fuq ma' Michela u Jacob.
Min naħseb is-suċċess primarju tal-Unjoni Ewropea u li inti għandek channels ta' informazzjoni li għaddejjin minn 27 stat membru kontinwament għal Brussell u għal stati membru l-oħra. Ġifieri inti għandek informazzjoni ta' 27 stat f'entità waħda, ġifieri dik meta tikkumpara f'sens Malta waħda ma' pajjiżi bħal huma ċ-Ċina u l-Istati Uniti mhi xejn, imma Malta mal-pija tal-Unjoni Ewropea tista tagħmel xi ħaġa għandha vuċi dinja li dejjem qed issir pjuttost kombattuta.
Again, element l-qatt maħsibtu dan. Xi ħaġa li fil-verità hija astratta l-informazzjoni mhijiex ħaġa fiżika, però xi ħaġa li qed tpoġġi lil Malta verament fil- mhux għax biss għandna fiċ-ċentru tal-Mediterraneo, ma verament fiċ-ċentru tal-Ewropa. Mikel għax taħseb dwar dan?
Fuq il-punt li.
Fuq il-punt ta' xi ħadd mhux ma jaħdimx fl-Ewropa. Forsi mill-perspettiva tiegħek, mill-esperjenzi tiegħek ta' żagħżugħ Ewropea bl-identità Ewropea.
Jien xi ħaġa li nara li ħadmet fl-Unjoni Ewropea hija s-suq ħieles. Jien dak nara kien bħala suċċess anke meta nkun qegħdin nitalmu fuq u nistudjaw vera nara bħala achievement kbir anke forsi ma nafx naqra kontroversjali di anke l-euro minn nfisha l-idea tagħha ta' ġovni jiena. Ovvjament imbagħad kien hemm ċertu pajjiżi li ħabba affarijiet iktar tekniċi ma qablux magħha. Dawk u anke l-erba drittijiet li għandna il-movement actually of goods, of persons, of services. Dawk narhom bħala affarijiet fl-Unjoni Ewropea li ħadmu ħafna jiena personali.
U biex nżidda, intom li għamatija tiftakru għalku
zita? Ija.
Tiftakru
għandi memorija zaħira jena ta' Malta meta bidilna il-jura. Din hoffin semmija ħafna. Niftakar fil-round about. Skinem, ma nafxik tiftakru, skinem dan jisumna li għaj. Tal-ħin kien. Ta' kem baqa laġġi sabiex inna il-mu minn jura.
Kifin sejtu dak l-arloċ?
Bad niftakar. Wara li tħalna, wara li ġidiro, ġiro, ma nafx kem damu biex neħjawom kolla.
Meta għonġi ma s-taxxiġ, bet.
Meta ma jlajtijem, dik niftakar.
U l-karti xie tfissaw biex nifmu l-differenza bejn.
Actually, hemm ħannu tfawdi, mux għasemmi li għadu bil-karta mwa. So, you know, enna prezza, għana jgħana prezza. Dik l-lumin ġurnata hija parti mill-istoria ta' Malta. Eż, u ma tanċilu, bifimna, għaxħena jgħidu għakifini. L-ewlo daħal fil-2008. Iġfiri 12 sani ilu.
U wieħed irid japprezzaw kull proċess li ridet tgħaddi minnu Malta f'erba snin sabiex mill-lira Maltija tkun tista' taqleb għall-euro wkoll.
U nexxielna, jiġifieri nexxielna u definitely l-lum il-ġurnata jiena ngħid ħikraw ġenerazzjoni fejn twilet il-lira Maltija ma tafx x'kienet. Kif hemm ġenerazzjoni li qabel il-lira Maltija kien hemm.
Naħseb imbagħad minn dak l-aspett għax kont qed nikkritika ftit li inħoss li ma tantx nagħtu informazzjoni jiena nħoss li. Li bħala tifla dak iż-żmien vera konna natajna informazzjoni fuq il-euro, għax niftakar kienu tawna pouch ukoll tal-euro bil-5 euro note, bil-coins, u niftakar anke kienu jagħmlu riklami fuq it-television. Ta' kif tinduna jekk il-coins jew il-karti u mhix folot jew le?
Kif tiftakar hawnna għax
niftakar li kienu jgħidu wkoll li kull ħanut irid jagħmel dik l-issa sticker tal-fer.
Eżatt, għax
dak kienu affarijiet li vera niftakar.
Ħabba transizzjoni tal-flus, Jacob, kont tassem iġ.
Appajti minn meta Gonzi ma jiġbed minn l-ATM. Jien niftakar anke l-iskola meta kienu qasmu booklets. Xi ġifieri tfisira ta' xejn fuq wara fuq quddiem tal-kull euro. Flus kajti u moniti, imma naħseb fuq biex inwiġbek fuq xert jaħdem xma jħaddim, naħseb biex nimni fuq xalet Mikela, għax ħadet iklim minnħal. Naqbel ħafna fuq il-Four Freedoms. Fis-sens, meta nkumparaw l-Europa qabel ma saret Unjoni Ewropea u issa għandna iktar libertà u paċi fis-sens fejn qabel kellna l-pajjiżi kollha frontieri bejniethom u ftit kienet ħafna diffiċli. Skont, unless you're going to Switzerland li taqsem minn pajjiż għall-ieħor. Fejsa naraw issa, hija aktar faċi x'għandna ż-żona Schengen, iktar faċi biex nivvjaġġaw forsi bħalissa vera ma tantx qed ikun hemm vjaġġar, fortunatament, jadda kollox ebur lura normal, imma għandna iktar faċi għax għandna Ewropa iktar maquda u komuni f'dan is-sens fej il-frontieri waqt li għadhom hemm teknikament. Memx
il-fenom il-frontier.
Eżatt, memx l-istess isu ostilità bej pajjiż u bej pajjiż ieħor rigward il-trasport ta' persuni prodotti u flus u kapital u prodotti oħra.
Din interessanti għax fil-bidu tal-programmi na Andrea kondet nitkellmu dwar il-frontieri u dwar minn fejn tibda l-Unjoni Ewropea, minn fejn tispiċċa l-Unjoni Ewropea, għazin l-Ewropa bħala kontinent aktar minn Ewropea. U isu hemm isu dak l-element ngħid jiena li ċirkudan tiġi wis politika l-bicċa ta' xoll, il-min fejn, per esempio, Russia u Turkija, wis politika, għanda tkun daqseg politika maffer. Il-futur tagħna huwa wis politiku, jew verament qed naraw l-interess tan-nies.
Inti għattajt li l-Ewropa bħala kontinent jew bħala Unjoni Ewropea li jitflu.
Li jitħlu fl-Ewropa,
li jitħlu fl-Unjoni Ewropea għandek.
Fl-Unjoni Ewropea għax ngħid l-Ewropa
għandek il-kriterja ta' il-Copenhagen criteria li bażikament tkun fl-Europa u b-norms għaw ġifiri li kien hemm rispetta d-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Bil-valuri Ewropej.
Il-valuri Ewropej, ġifiri mhux biss li tkun fl-Europa, ma li jkollok il-valuri Ewropej għax għal xejn tidħol fl-Unjoni Ewropea jekk m'għandekx dawk il-valuri.
Ftit ta' żmien ilu jien ngħidu ħames snin ilu jew sitta. Meta konna nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa, dejjem konna naħdmu l-futur tal-Ewropa bħala progress il-qudiem. Mhux ngħid li m'għadux hekk, però ir-realtà nbidlet għaliex għandek pajjiż bħal l-Ingilterra li il-famuża Brexit li telaq mill-Unjoni Ewropea. Qed joħloq qed jinħoloq ċertu preċedent fuq dan qed immorru lura lejn il-messaġġ ta' nazzjonaliżmu individwali fejn kulħadd jaħseb għar-rasu din l-isfida, din it-tret. Tinkwatakom, nilkom, għaxin tinkwatani li ma nafx intom xasbu. Michela u Andrea.
Jien naħseb il-Brexit għamlet ċertu ħsieb ta' ċertu nies li huma kontra l-Ewropa aktar possibbli. Niftakar eżempju issa kif ħarġet l-Ewropa komplew jintensifikaw irwieħhom il-gruppi kontra l-Ewropa ġewwa l-Italja. U kien hemm ħafna li qed jibżgħu li l-Italja fost ħafna pajjiżi oħra qed tkun dak il-pajjiż ukoll li jitlaq mill-Ewropa. Jiena nħobb naħseb xi kultant għandna naħsbu ftit fil-punt tat-tluq għalfejn bdiet teżisti l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea bdiet teżisti wara kif biċċa t-tieni gwerra dinija. Ġifieri il-purpose tagħha fin-1945 kien biex tikkontrolla li ma jerġax ikun hemm gwerra oħra. Tinsiex li konna għandna minn ġejjin ċentenarju fejn kien hemm żewġ gwerer wara xulxin. Ġifieri il-pajjiż irid jagħmlu xi ħaġa sabiex ineħħu dik l-eventwalità li id-dixxendenti tagħhom jerġgħu jesperjenzaw aktar gwerer minħabba l-egoiżmu ta' ċertu tal-pajjiż infushom stess, għax kienet xi ħaġa li ġibu bidejna taf kif. Naħseb biex immorru għall-futur irridu nħarsu ftit lejn il-passat u għalkemm dak li ġara fil-passat m'għadux neċessarjament japplika għall-futur isu bħal dak ir-riklam garanzija tal-futur. Naħseb għandna xorta nibqgħu nħarsu bħala mhux għar-ras nagħmlu bħala kollha f'daqqa u naħseb l-iżball li konna nagħmlu li meta konna naħsbu fil-futur tal-Unjoni Ewropea dejjem konna naħsbu fi sħubija aktar pajjiżi. Naħseb qabel ma naħsbu fuq sħubija aktar pajjiżi għandna insaħħu is-27 stat membru li hemm bħalissa biex imbagħad inkunu nistgħu naħsbu fuq sħubija aktar membri.
Andrea?
Inkella semmit vera punt importanti li niftakru fl-esperjenza komuni Ewropea. U naħseb fuq Brexit hija sinifikanti għax inti għandek numru ta' snin fej konna tinkellmu fuq integrazzjoni u sħubija ta' pajjiżi ġodda. U għandek għall-ewwel darba fl-istorja l-pajjiż telaq mill-Unjoni. Però aħna t-naraw kiena pjuttost esperienza negattiva għal-Renju Unit l-inħoss li kiena mnaħazin minnaħa tal-Unjoni Ewropea li diskussjoni jiddamu għaddejjin u rriżultaw f'nuqqas ta' kredibilità.
Bizzawġi na forsi l-Unjoni Ewropea għalek ta'
xittu forsi. Għasta fiduċi u koll, ġifiri, issa l-Unjoni Ewropea t-tiprofa tulli naqra reputazzjoni ta' għaw toħroġ minn Brexit, però fl-istess ħin, x'għan għal Brexit? Il-Brexit għan ilu n-nazjonalizmu, il-populizmu rajna minn il-Covid li ċertu pajjiżi ndunaw li hemm bżonn li naħdmu bħala Unjoni Ewropea biex pereżempju nġibu l-vaċin biex nsolvu l-pandemija, ġifiri naħseb naħseb hemm individwu li qed jindunaw li n-nazzjonaliżmu mhuwiex risposta huwa ġest għodda li jista' juża politikant għal 5 minuti u jarmiha.
Jacob, ħafna li qed ngħidu x'inhu ma naħsibijiet tiegħek forda.
Fuq Brexit jew
fuq Brexit kollox jidħol ma' xulxin naħseb jiena ħanibdew minn Brexit u nimxu l-qudiem.
Għax multifaceted invent. Brexit setatu nemmen nixojta tista servi pala wake-up call għal-Unjoni Ewropea, fis-sens li kif għalet Miguel l-Unjoni Ewropea għanda verament tħares fjan fisa l-ewwel qabel ma tespandi ktar ikollna ktar membri sa tiġodda. Qabel ma naħseb isir dak il-pass, trid tagħmel naqa' soul search iktara x'qed jaħdem, x'mhux qed jaħdem u x'issa jkun il-kambjament li jsir. Nas xorta nemmen però li Brexit kien iktar mibni fuq kifedna populizmu, fuq nazzjonalizmu sfrenatu fuq gideb fl-aħħar mill-aħħar. Waqt li hemm it-teknikalità storika li l-ewwel pajjiż li telqu kienu Alġerija u Greenland teknikament mill-Unjoni Ewropea, naħseb Brexit rigward l-Unjoni kienet l-ewwel darba li saret għax kienet tirrifletti anke r-relazzjoni bejn l-Unjoni u l-Unjoni Ewropea, l-fatt li int għandek pajjiż Island Nation jgħiduha li hija separata u issa dejjem kellha relazzjoni partikolari unika mal-Ewropa bħala kontinent li kienha riflessa fil-vot. U turi wkoll li anke qed semmu t-tilqima kif anke fuq xi ħaġa żgħira ħa ngħidha bħala tilqima nazzjonaliżmu għax issa anke rajna fit-tim ilu l-kontroversja fuq jekk ħajkun hemm import controls fuq tilqima jew le u jridu jagħmlu union jack fuq il-dożi tal-vaċċin u ġifieri naħseb hija saġrazzjoni u turi kemm in-nazzjonaliżmu waqt li hemm aspetti tajbin tagħha tista' tintużhom il-politikanti biex imexxu l-aġendi tagħhom li xi ġabu huma ma tantx huma ġenwini fl-opinjoni tiegħi.
Biex nagħmel punżar ma' dak li kien jgħid Jacob, innaqbel ħafna wkoll ma' dak li kien qed jgħid li Brexit ġrat minħabba miżinformazzjoni enormi li kien hemm waqt l-elezzjoni, waqt il-referendum. Naħseb l-iktar ħaġa li kienet impressjonatni, naħseb jekk ngħidhom hemm għalfejn żidt xejn aktar. L-iktar ħaġa li kienet impressjonatni meta beda joħroġ ir-riżultat ta' Brexit kien li l-iktar trending search popolari fuq Google fir-Renju Unit kienet what is Brexit?
Naħseb dak huwa il-messaġġ l-iktar b'saħħtu li nistgħu nagħlqu dal-programm għaliex għaddilna wkoll għaddilna aktar il-ħin xtaqna nitkellem ukoll fuq l-Unjoni Fiskali u l-futur iktar fid-dettall tal-Unjoni Ewropea, ma sfortunatament il-ħin huwa dak li huwa. Ħanħan għaddu għal edizzjoni oħra ta' Resilient Minds, grazzi għat-tim ta' Willingness.
Naddu issa għal tips fuq saħħa mentali, Resilient Minds, midjub lilkom minn The Willingness Team.
Jina Matthew Bartolo, counselor u psikoterapista nispeċjalizza fis-sess u relazzjonijiet. Li x'qed niddiskuti ftit daw il-minuti li għandna flimkien hija r-relazzjonijiet ta' żmien. Qed nisimgħu kopji li vera qed iħossu iktar pressjoni minħabba COVID. Mbagħad min-naħa l-oħra qed nirtaqgħu ma' kopji li qed jgħidulek aħna mmalla kien hawn COVID għax slowja iktar il-pass, tajna ċertu ħrut u ċertu tbieb u anke ċertu attivitajiet żejda u ffukajna iktar fuq ir-relazzjoni. Dawk dik il-koppja li qed tismani u tajt iva, jiena waħda minn dawk il-koppja li kemm naqtajna l-affarijiet iktar tħossni aħjar fir-relazzjoni. Iktar hija tinħossni close tal-partner tiegħi tas-sieħeb is-sieba tiegħi. Dak ifisser il-COVID qed jgħalmek li meta inti mlejt ħajtek kollha ma kellekx biżejjed enerġija r-relazzjoni. Allura la darba jibda jonqos iktar il-COVID u forsi nerġgħu mor lura għal xi tip ta' ħajja mingħajr COVID. Forsi żomma dik u tgħid jiena importanti li ma nimliex il-ġimgħata tiegħi, ma nimliex il-ġimgħa tiegħi u nibqa' inkun strett ma' nies oħrajn barra mir-relazzjoni biex nipproteġi r-relazzjoni tiegħi. Dawk li minħabba li taqattgħu iktar ħin flimkien qed jawlet jiżdied it-tension, naħseb jiena importanti nħarsu ftit għalfejn. Jista' jkun li qabel kellna spazju individwali u issa minħabba li din naħdmu tnejn mill-istess kamra forsi llum qegħdin inkunu iktar ħin ma' xulxin mingħajr forsi l-isport jew inkella mingħajr il-ħruġ ma' sħabna. Jista' jkun qed iġgħalna naffaċċjaw ċertu realtajiet u issues li għandna fir-relazzjoni li qabel kont qegħdin naħarbu minnhom u jekk kont qegħdin naħarbu minnhom, issa li kellna naffaċċjawhom. Qegħdin niddiljaw magħhom mod san, qegħdin nitkellmu fuqhom jew qegħdin nimlew il-ħin bil-ġlied bix-xorta nibbuttaw il-persuna l-oħra l-bogħod. Jiġri li qed ngħidilna huwa ejja inqattaw ftit ħin naħsbu ftit u għalfej qed jiżdied it-tension fir-relazzjoni. U naraw bħala koppja x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu r-relazzjoni tagħna. Ejja nkunu onesti u ngħidu isma' jiena dik li wara x-xogħol kont nagħmel nofsija biex nasal id-dar fi traffic. Kont noħodha bħala serħan il-moħħ għax kien ikun il-ħin għalija fejn nista' naħseb, fejn nista' dak dingli sidru I unwind wara ġurnata xogħol, nisma' naqa' mużika fi volum tajja fil-karozza. Illum inkun qed naħdem fuq il-media tal-living room filli qiegħed ix-xogħol taqa' waħda għalaqt il-laptop u tfittajt id-dar mingħajr ritwal. Allura forsi għandi bżonn immur fil-kamra tal-bani nieħu tawel, nintefa' fuq is-sodda bil-mużika tajjat, biex xorta noħloq. Jista' jkun li għandina naħarbu problema li għandna bżonn naffaċċjaw. Mela ejja naffaċċjaw flimkien, ejja nsibu l-għajnuna u bil-għajnuna nibdew nagħmlu elenku lista ta' affarijiet li għandna bżonn niddiskutu. Mhux kull relazzjoni hija għaddejjem u mhux kull relazzjoni tagħmel suċċess jekk tibqa' għaddejjem. Hemm relazzjonijiet li dasal żmien fejn għajdu ismani. Għastaħħa tal-imħabba li għanbejnietna, wasalna f'punt fejn nindunaw li ma nistgħux xnejxu flimkien. Mela allura ejja nieqbus u kien kont għamlu ħtar għall-ġurġin. Ma qabel ma tasal hemm, prova kemm jista' jkun kellem u wara kif tista' issalva r-relazzjoni, kif tista' tsaħħaħ ir-relazzjoni jekk inti taħseb li hemm lok għalih. Ġifieri li qegħdin ngħidu huwa ejja nkunu onesti, ngħidu dak li nħossu, inħossu dak li ngħidu, u nkunu kreattivi biex nadattaw għas-sitwazzjoni li r-relazzjoni tagħna sabet fiha, sabet ruħha fiha. Ġifieri qed nitkellmu wkoll fuq illum il-ġurnata ma' koppji li forsi ma tantx qegħdin jiltaqgħu, forsi long distance relationships fejn għandek nies joqogħdu f'pajjiż differenti li dan minn marzulaw ma setgħux. Għattaw ħin flimkien. Illum hawn ħafna modi kif tista' tibgħat messaġġ tat'qatta' ħin ma' dik il-persuna li inti tħobb jew inkella li qed timissja. Forsi pereżempju tibgħatxi fjuri, tibgħatxi noti, tibgħatxi postcard, tista' tagħmel FaceTime, tistgħu tiftehmu ħin u tiltaqgħu online. Tagħmlu date xorta tagħkom. Tista' anke illum tara film flimkien, illum tant hemm websites u modi differenti kif tista' tgħid biċin ta' xulxin għall-lavorja fiżikament il-bord. Jekk kont kreattiv u tagħmel naqra effort, tista' ssib mod kif tagħmel sorpriża l-maħbub jew l-maħbuba tiegħek u fl-istess ħin iżżomm il-ħajja tagħkom interessanti. Jiena Matthew Bartolo minn Willingness Team, tista' jsibuna fuq Facebook, Instagram, TikTok, email Willingness Team. U n-numru tagħna huwa 7929-1817.
Dak kien Resilient Minds fuq il-programm Vuċi Student miġjub lilkom minn The Willingness Team.
Wasalna fi tmiem ta' programm ieħor Vuċi Student. Illum tkellimna dwar l-Ewropa u ż-żgħażagħ, konverzazzjoni mimlija ħafna informazzjoni, grazzi lill-Andrea, grazzi lill-Michela u grazzi lill-Jacob li jingħaqdu magħna. Hija konverzazzjoni li nistgħu nagħmlu iktar minn programm wieħed fuq Awżgu li fil-futur ikollna l-opportunitajiet nagħmlu dan. Il-programm se jerġa' jiġi repetut nhar il-ġimgħa fil-5 u nofs hemm on board, isel minnkom.